habeen wanaagsan ah dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. waa habeen khamiis ah bisha maarso ee sanadka 2024-kana waa 4-10 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawa iyo dunida. waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a warbixinna ku saabsan geerida wariye cabdikariim bulxan oo xalay uu nin hubaysan ku toogtay magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud.
taasintiiraanila ayaa ka dhacday meeshaan degmada caabudwaaq si xaq darro ah oo ninka aan ku dhiiglaha ugu dilay shalayto asagiga aan ku dhiiglahayna gacanta lagu hayo. ummadda islaamka ummadda soomaaliyeed bulshada caabudwaaq guud ahaan waxaan uga tahsiyeynaynaa cabdikariin oo bulshada wax weyn u hayay.
waxa kale oo aan idinku haynaa idaacadda caawa barnaamijkii bandhiga v o a da oo aan toddobaadkan ku eegayno fadliga ay leedahay zakada iyo sadaqada iyo cidda ay ku waajibto in la siiyo.
qolada koowaad oo dadka fuqarada ah ee runtii aadka xaaladooda u hoosayso, qolada labaad oo masaakiinta oo iyaga runtii in yar dhaama dadka fuqarada ah, qolada saddexaad ee la siinayo zakada waxa weeye dadka ka shaqaynaya ururinteeda iyo isku habeynteedaba, dadka zakada ka shaqaynaya ayaa la siinayaa.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ah ayaad ku maqli doontaan idaacadda caawa. intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oon idin akhriyo. maamulka Biden ayaa in ka badan 120 milyan oo dollar u qoondayn doona bulshooyinka qabaa'ilka si ay ula dagaalamaan saameynta isbeddelka cimilada, sida ay sheegtay waaxda arrimaha gudaha Khamiistan maanta ah. maalgelinta waxaa loogu talagalay in lagu caawiyo quruumaha qabaa'ilka in ay la qabsadaan khataraha cimilada oo ay ku jiraan dib u habeynta kaabayaasha. dadka asaliga ah ee ku nool Mareykanka ayaa ka mid a bulshooyinka ay sida aadka ah u saameeyeen khataraha deegaanka ee la xiriira cimilada, kuwaas oo horeyba si xun ay u saameeyeen ilaha biyaha, nidaamka deegaanka, iyo sidoo kale ilaha cunno dhaqameedka ee bulshooyinka asaliga ah ee gees kasta oo Mareykanka ah. xogeyaha arrimaha gudaha ee dalkan Mareykanka, Deb Holland, ayaa shir jaraa'id oo ay ku qabatay shalay magaalada tan Washington waxa ay ku sheegtay in sida hadalka u dhigtay maadaama ay bulshooyinkani ay wajahayaan khatarta sii kordhaysa ee badaha kor u kacaya, iyo sidoo kale nabaad guurka xeebaha, duufaanada, iyo sidoo kale burburka ka imaanaya dhacdooyinka kale ee cimilada, waa in diiradda aan saarnaa, bay tiri, xoojinta adkaysiga cimilada. dadka asaliga ah waxa ay matalaan 5% dadweynaha adduunka, laakiin waxa ay ilaaliyaan 80% kala duwanaanshiyaha nolosha adduunka, sida ay sheegtay Amnesty International. dadka Mareykanka ah, dowladda dhexe iyo sidoo kale dowlad goboleedyada waxa ay aad ugu tiirsan yihiin aqoonta deegaanka ee soo jireenka ah ee dadka asaliga ah si loo yareeyo waxyeelada isbeddelka cimilada. Holland ayaa waxa ay sheegtay in hubinta in isbeddelku sii socdo ay muhiim u tahay ilaalinta deegaanka. aqalka wakiilada ee Mareykanka ayaa xalay si aqlabiyad leh ugu codeeyey in la meel mariyo sharci horseedi kara in dalka oo dhan laga mamnuuco adeegsiga barta caanka ah ee TikTok haddii shirkadda iska leh maamulkeeda aanay ku wareejinin shirkadda Mareykanka laga leeyahay. xeerkan ayaa TikTok waxaa loogu qabtay muddo 6 bilood ah in ay kaga hoos baxdo shirkadda laga leeyahay Shiinaha, islamarkaana ay isu dhiibto shirkad maxalli ah oo Mareykanka laga leeyahay, si dowladda hanti wadaagga ee Shiinaha aanay u helin xogta muwaadiniinta Mareykanka ee adeegsada bartan caanka ah ee TikTok. 352 mudane oo aqalka wakiilada ah ayaa waxay ugu codeeyeen haa sharcigan oo ka dhigan halistii ugu weyneed ee TikTok ka soo wajahda tan iyo maamulkii Donald Trump. TikTok ayaa waxaa adeegsada qiyaastii 170 milyan oo ka mid a muwaadiniinta Mareykanka oo dhallinyaro u badan, kuwaasoo qaarkood ganacsiyo ku dhexaysta. madaxa TikTok ayaa waxa uu sheegay in ilaa 300 kun oo shaqaale ah oo Mareykanka jooga ay halis gali doonta shaqadooda hadii laga mamnuuco oo laga joojiyo TikTok gudaha Mareykanka. Burcad hubaysan oo toddobaadkii hore 268 arday iyo shaqaale ka afduubay iskuul ku yaala dalka Nigeria ayaa waxa ay dalbadeen in ka badan 620,000 oo dollar si deynta dadka ay haystaan, sidaana waxa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay afayeen u hadlay qoyska la haystayaasha iyo xildhibaan wa qoysaska la haystayaasha iyo xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka. Caruur, arday waaweyn iyo sidoo kale shaqaalaha iskuulka ayaa waxaa laga afduubtay 7 bishan Maarso magaalada liraahda Kuriga oo ku taala gobolka Kaduna ee waqooyiga galbeed ee dalka Nigeria. Afduubkan ayaa ah kii ugu horeeyay dad badan laga afduubto dalkaasi tan iyo sanadkii 2022. Ramadaan wanaagsan iyo afar wanaagsan xaggiina meel kasta oo aad naga maqleysaan. Waxaan idin leenahay Ramadaan wanaagsan. Wararka ka imaanaya magaalada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in wariye Cabdikariim Axmed Bulxan oo la shaqeynaya telefishinka iyo raadiyaha dowladda federaalka ee Soomaaliya uu dhintay una dhintay toogasho uu xalay u geystay nin ilaala ka ahaa xarun lagu xanaaneeyo agoonta oo wax ka maamuli jiray. Warbixintan waxaa magaalada Galkacyo ka soo diray wariyaha V O da Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Allaha u naxariistay wariye Cabdikariim Axmed Bulxan ayaa lagu aasay degmada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud kadib markii dhaawac ka soo gaaray rasaas uu ku furay mid ka mid ahaa ilaalada xarun lagu xanaaneeya agoonta oo ku taala degmada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud. Wariye Cabdikariim Axmed Bulxan ayaa dhaawaca soo gaaray loo dhigay isbitaalka degmada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud, hayeeshee xalay saqdii dhexe ayuu u dhintay dhaawacii soo gaaray oo aad u cusla. Gudoomiyaha degmada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud Muxuddiin Aadan Wali ayaa sheegay in gacanta lagu hayo ninkii ka dambeeyay dilka wariye Cabdikariim Bulxan.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Inna lillaahi wa inna ilayhi halkan waxaa kasoo qayb galnaa askii wariye Cabdikariim Axmed Bulxan taasitiraanila ayaa ka dhacday meeshaan degmada Cabudwaaq si xaq darro ah oo ninka aan ku dhiiglaahay ugu dilay shalayto asagiga aan ku dhiiglaahayna gacanta lagu hayo. Ummadda Islaamka, ummadda Soomaaliyeed, bulshada Cabudwaaq guud ahaan waxaan uga tahsiinaynaa Cabdikariim oo bulshada wax weyn oo ahaa wax weyn u hayay agoon buu gacanta ku hayay yani samafal fara badan oo bulshada qaybaheeda kala duwan u hayay wariye uu ahaa qaranku u shaqeynayay ummadda Soomaaliyeed oo dhan ka baxay ummadda Cabudwaaq ka baxay meel weyn buu bulshada uga yaalay waxaana laga garan karaa ummadda isu timid oo tacsiyaystay kasoo qayb gashay aaskiisa meel kala duwan sidooda timid mar labaad iyo saddexaad waxaan leenahay inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun ilaahay asagoonba keena isagaana oofsaday annaguna ku samraynaa insha allahu tacaala waxaan u rajeynaynaa ilaahay jannatul firdowsi inuu geeyo.
Ayaan la cabdulaahi jaamac gudoomiye ku-xigeenka ururka saxufiyiinta galmudug ayaa ka waramaya aqoontii uu u lahaa wariye Cabdikariim Bulxan.
Alillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Runtii maanta waxay noo tahay maalin madow, waxaa naga baxay haliyay ummadda Soomaaliyeed iyo dhammaan bulshada galmudug iyo bulshada Cabudwaaq baqaali ku ahaa wariye sare samafare Cabdikariim Axmed Bulxan. Runtii waa geeri aad inoo taabatay. Cabdikariim wuxuu ahaa shaqsi xirfadiisa ugu shaqeeya dadka danyarta ah iyo sidoo kale dadka agoonta ah. Wuxuu ahaa shaqsi bulshada Soomaaliyeed sumcad iyo sharaf ku leh, in badanna ka soo shaqeeyay dadka danyarta ah iyo sidoo kale dadka agoomahaba inuu shaqeeyo, isaga oo markaasi wax badanna ka soo qabtay degmadan Cabudwaaq iyo guud ahaanba Soomaaliyaba. Waxaan ummadda Islaamka ah sidoo kale ummadda ama shacabka galmudug iyo guud ahaanba shacabka reer Cabudwaaq ugu tacsiyanaya geerida ku timid walaalkeenna Cabdikariim Axmed Bulxan oo runtii ka saxaafad ahaan aad inoo taabatay. Waxaan rajeynayaa inuu heli doono cadaalad. Waxaa ugu inagu ah dhacdadan ka dhacday magaalada Cabudwaaq ee naftiisa ku waayay saaxiibkeen walaalkeen marxuun sabafale Cabdikariim Axmed Bulxan. Waxaan rajeynayaa in cadaalad uu heli doono haddii eebba idmo eheladii iyo shacabkii iyo ummadda Soomaaliyeed waxaa uga tacsiyanaya geerida ku timid marxuunkana. Waxaan alla uga baryaa inuu jannadii firdowsi ka waraa.
Xildhibaan mahadkii warsame oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ayaa ka hadlay geerida wariye bulxan waxa uuna tilmaamay in cadaaladda la marsiin doono cidii ka dambeysay dilka wariyaha.
Marka hore waxaan ka codsiyeynaa umadda Soomaaliyeed oo dhan, umadda reer Galmudug, gaar ahaan dadweynaha reer Cabudwaaq iyo bulshada iyo ehelkii qaraabada ka baxay guriga Samafale Cabdikariin, walaalkan Ilaahay ha u naxariisto. Wuxuu ahaa wariye Samafale ah, wuxuu ahaa nin ahlu khayr ah, waxaa laga garanayaa inuu ahlu khayr ahaa sida looga soo qaybgalay janaasadiisii maanta masaajidka iyo aaskiisii. Hadda aan joogno, waxaan leenahay inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Wuxuu ka baxay umadda Soomaaliyeed oo dhan, reer Cabudwaaq oo dhan, wuxuu ahaa Samafale wanaagsan. Waxaan rajeynayaa gacan ku dhigla la marsiin doono cadaaladda, oo walaalkeen Samafale Cabdikariin oo cadaalad heli doono.
Allah u naxariistee wariye Cabdikariin Axmed Bulxan waxa uu ka mid ahaa wariyaashii ka howlgali jiray ee degmada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud, waxaana in muddo ah uu gacanta ku hayay xarun lagu xanaaneeyo agoonta oo ku taalla degmada Cabudwaaq. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Galkacyo.
dagaal ayaa xalay ka dhacay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Dagaalka ayaa u dhexeeyey ciidamo kala taabacsan dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo kuwa taabacsan maamul la magacbaxay Hiiraan Said. Ugu yaraan laba qof ayaa ku dhintay, tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen, sida uu ku soo warramayo wariyaha V O A-da ee Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane.
Ugu yaraan laba qof ayaa la xaqiijiyey in lagu dilay 7 kale oo labada dhinac ahna lagu dhaawacay dagaal xalay ilaa Sabti dhexe si goos goos ah uga dhacay magaalada Beledweyne. Dagaalka ayaa waxa uu u dhexeeyey ciidamo kala taabacsan maamul goboleedka Hirshabeelle iyo maamul la magacbaxay Hiiraan Said. Dadka dhintay ayaa waxay ahaayeen dhinacyadii dagaalamay, dhaawacyaduna waxaa ku jira dad shacab ah oo rasaas habow ah guryahooda ay ugu tagtay. Magaalada ayaa xilligan waxaa gacanta ku haya maamulka la magacbaxay Hiiraan Said kadib markii ciidamadii iyo mas-uuliyiintii Hirshabeelle ay magaalada isaga baxeen. Odayaal iyo waxgarad reer Beledweyne ah ayaa waxay dadaal ku bixiyeen sidii dagaalka loo joojin lahaa. Cabdiqani Guude Xasan waxa uu ka mid yahay dadka degan magaalada Beledweyne, waxa uu ka warramayaa xaaladda magaalada sida ay tahay xilligan.
Wallahi fiyood horta aad aan idiin salaamayaa Xuseen Xasan Dhaqane, waa idiin salaamayaa, waa mahadsan tihiin. Magaalada Beledweyne xalay abaara adiga 7 saac oo wax yar ima 7 meelahaasuu dagaalku bilaawday. Marka dagaalkaas wuxuu ahaa dagaal oo marka hore goos goos ku bilaawday daqiiqadii ugu horeysay, kabacdiina dagaalkaas marka waa ballaartay. Maadaama uu ballaartayna marka waa dareemi kartaa dadka ciyaala oo runtii dagaalku ka dhacay degan oo waxaas ku kor dhacayaan. Waa dareemi kartaa caruurtii iyo haweenkii iyo wixii oo dhamma way sasteen. Marka dagaalkii sidaas ayuu meeshii nugu qabsaday. Marka xalay dhowr mar ayay macnaha nimankaanu ay isku noqdeen, ma kala seexan ilaa waagu ka bari. Iyo marka inta ka dhacsa dagaalku bilaawda sidii ayaa usoo jeednay, dadkaas ayaa meesha macnaha ka dhacay. Nimankaanu ninaman hadda macnaha oo dadka uu isxaafirayo ma ahayno in suudi u muuqata aheeday oo gud aan loogu talagelin in hadda macnaha magaadii duurka loogu talagalay iyo maxaahaa waxaasii magaalada ku garaacayn iyo sabanno.
Hadda magaalada ka waran yaa gacanta ku haya, sidee tahay hadda xaaladeeda?
Wallahi hadda magaaladani alxamdulilah horta intii Ilaahay ka sukeyso ducadii dadka muslimiinta masaajidada ay kasoo akrinayeen, dadku xilli Ramadaan aa lagu jiraa. Macnaha marka ducadii ayaa Ilaahay noo aqbalay, iyo niman odayaasha dhaqanka oo u kacay waxaan oo ilaa waagu markuu baryay iyo ilaa xilliga oo adiga xilliyadii oo 4 saac oo dagaalku 5 saac meelahaas uu istaagay, raggaasa u kacay intii Ilaahay ka sukeyso, iyo ducadii masaajidada muslimka uu kasoo akrinayay, iyo meel kasta qof kastoo saqiil amaiyo qof kastoo ducaynay oo lahay waxa Ilaah naga qabuuji ama hadaar waxaasa Ilaahayba noogu istaajiyo. Moogii hadda nimankaan niman hadda macnaha wax mu ahaynbo, Ilaahana naga dul qaaday, hadda milishkii waa ka baxeen meelay aadeen, ma naqaan kuwaana hadda miyiga meeshii joogo. Marka wixii marka waxa waa magaalada hadda waa iska degantay, hadda amni waa, gaadiidku waa socdaa, ganacsiga waxbaa furfuran. Marka hadda alxamdulillah sidii hore sida siiya dhaanta hadda joogu hadda madaxu waa noo degay, hadda waa kulay saacadii hore lasoo dhaafiyay, hadda waxoogaa waa kala roonnaa.
Maalin ka hor ayaa waxaa isaga guuray fariisimihii ay ka deganayeen xarunta maamulka iyo madaxtooyada Hirshabeelle qaybta Beledweyne. ciidamada Jabuuti ee qaybta ka ah howlgalka ATMIS kuwaasi oo ilaalinaya amniga xafiisyada maamulka inkastoo magaalada ay hadda degan tahay laakiin dadku waxay dareemayaan wali dhiilo colaadeed maadaama maleeshiyaad badan ay magaalada dhexdeeda ku sugan yihiin magaalada Beledweyne ayaa waxaa ka jiray in muddo ahba diidmo laga soo horjeedo maamul goboleedka Hirshabeelle kaas oo dadka deegaanku ay diidanayeen qaabkii loo maray dhismihii maamulka Hussein Hassan Dhaqane VOA Beledweyne
Ramadaan wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan dawladda Mareykanka ayaa si gaar ah isha ugu haysa hanjabaadii ugu dambeysay ee hubka nukliyarka ee ka soo yartay xukuumadda Ruushka Mareykanka waxa uu sidoo kale ka walwalsan yahay in hanjabaad kasta oo ka soo yarta Ruushka oo ku aadan inuu adeegsanayo hubka nukliyarka ay xukuumadaha Washington iyo Moscow ku sii dhaweynayso inay gurada la galaan colaad nukliyar la soo adeegsado Wariyaha VOA ee arrimaha amniga qaranka Mareykanka uga soo waramay Jeff Seldon ayaa warbixintan noo diyaariyay hasaahate waxa soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed
Saraakiisha sirdoonka Mareykanka ayaa sheegay in ay duqnimo tahay in lagu cabsi geliyo hanjabaadda nuclearka ee Ruushka laakiinse waxa kale to ay sheegeen in ay taasi ka dhigan tahay wax lamida duqnimo in aan dhig jalaq loo siinin
Something's going on there
Halkaasii waxba socda Frank Rose oo ka tirsan maamulka amniga nukliyarka qaran ee Mareykanka oo la hadlay dhageystayaal jooga Washington DC ayaa waxa uu yiri
We are trying to talk to the Russians but quite frankly every time
waxaan isku dayaynaa inaan la hadalno Ruushka laakiin si daacad ah markasta oo aan isku dayno inaan arrimahan ka qayb galno waana la diidaa
Hadalka Rose ayaa waxa uu daba socdaa digniintii ugu dambeysay ee ka timid madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Dabcan diyaar ayaan u nahay ayuu yiri Putin oo la weydiiyay rajada laga qabo dagaal nuclear. Aqalka cad ee dalka Mareykanka looga arrimiyo ayaa faallooyinka noocaan oo kale ta ah waxa uu ku tilmaamay inay yihiin taxadar la'aan iyo mas'uuliyad darro. Sarkaal sare oo Mareykanka ah ayaa waxa uu sidoo kale to uu sheegay in inkasta oo Putin hajabay haddana Mareykanku uusan arkin wax sabab ah uu ku qaabeyn karo hanaankiisa nukliyarka. Horaantii toddobaadkan agaasimaha sirdoonka qaran ee Mareykanka, Avril Haines ayaa wuxuu u sheegay sharci dejiyaasha Mareykanka halganka joogtada ah ee Ruushka ee dagaalka uu kula jiro Ukraine inay tahay sababta ugu weyn ee keenaysa waxaanoo dhan.
warbixintii wariyaha VOA da Jeff Seldon waxa ay noo soo koobaysay Sahra Cabdi Axmed halka kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga VOA Xagayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa arbacadii shalay ahayd waxa uu sheegay in Israa'iil ay waajib ku tahay in ay badqabka iyo baraaraha shacabka reer Falastiin ay mudnaanta koobaad ka dhigto inta uu socdo dagaalka ay kula jirto Hamas ee ka socda magaalada Gaza. Warbixinta arrintani VOA-da ka qortay waxa ay noo haysaa Sahra Ciidle Nuur.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken wuxuu arbacadii sheegay in dawladda Israa'iil uu ku boorinayo inay dar yeesho dadka rayidka ah ee Falastiiniyiinta oo ay muhiimad siiso dadka ku tabaaleysan qasa iyagoo geesta kalena dagaal kula jira Hamas. Blinken oo arrintan ka hadlayay wuxuu yidhi waxaanu ka eegaynaa dawladda Israa'iil inay mudnaanta koobaad siiyaan ilaalinta dadka rayidka ah iyo inay helaan gargaarka ay u baahan yihiin. Waxaanu intaasi ku daray in howlaha bini'aadaminimadu ay muhiimadda koobaad noqdaan. Xataa marka ay qaadayaan talaabooyinka lagama maarmaanka ah ee ay ku difaacayaan dalkooda si ay uga hortagaan khatarta Hamas. Diblomaasiga ugu sarreeya wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa kulan habka maqalka iyo muuqaalka oo la yeeshay wasiirro ka kala socday dalalka Qubrus, Boqortooyada Ingiriiska, Imaaraadka Carabta, Qatar, Midowga Yurub iyo weliba Qaramada Midoobay si ay uga wada hadlaan. marinbiyad cusub oo gargaarka loogu tala galay oo la doonayo in laga dhiso qasa Anthony Blinken ayaa yiri marka la dhiso marinkani waxa uu suurto gelinaya qaybinta ilaa 2 milyan oo cunto ah maalin kasta iyo sidoo kale baahiyaha kale ee aasaasiga ay ka mid yihiin dawooyinka biyaha nadiifta ah iyo sahayda kale ee bini'aadamnimo militariga Mareykanka ayaa markab u diray badda Mediterranean-ka si uu uga qayb qaato dhismaha marinka ku meel gaarka ah ee xeebta qasa si ay ugu bixiyaan gargaar dheeraada balse waxa uu sheegay in maraakiibtu ay qaadan karaan muddo 2 bilood in la dhameystiro geesta kale hay'adda qaramada midoobay ugu qaabilsan qaxoontiga falastiiniyiinta ee magaceeda loo soo gaabiyay UNRWA ayaa sheegtay in ugu yaraan mid ka mid ah shaqaalaheeda la dilay 22 kalena la dhaawacay kadib markii ciidamada Israa'iil ay garaaceen xarun cunto lagu qaybinayay oo ku taala bariga Rafah ee koonfurta marinka Qasa Kairan Denali oo ah ku xigeenka madaxa hay'adda IRC qaybta ka jawaabista mushkiladaha ayaa warbaahinta u sheegay in gargaarkii ay diyaaraduhu soo tuureen ee loo waday dadka ku dhibaateysan qasa uu ahaa mid khatar badan dhaliyay isla markaana kharash badan ku baxay dadkii la doonayay inay dhulka ka gurtaan waxyeelo badan ka soo gaadhay raashinkaasi gargaarka ah ayaa ahaa mid ku jiray sanaaduq isla markaasina ay diyaarada ka soo tuurayeen hawada sare si ay dhulka uga gurtaan dadka falastiiniyiinta ah ee ku tabaaleysan qasa iyo hareeraheeda xasaahaatay sida uu ku xigeenka madaxa IRC uu sheegay waxa ka dhalatay khatar badan iyadoo raashinkaasi dusha laga soo daadinayo oo dhibaato u geystay dadkii halkaasii ka guranayay raashinka waxaana uu tilmaamay in qaab kale oo looga wareega ay tahay mid lagama maarmaan ah
aadaad mahadsan tahay Sahra Ciidle Nuur ayaa warbixintaasi ay diyaarisay VOA-da nala socodsiinaysay
Ramadaan wanaagsan dhegeystayaal xilligan oo kale gaar ahaan inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan waxaa dad badan oo muslimiin ahi ay bixiyaan zakada ku waajibtay maalkooda iyada oo ay bixinayaan dadka la dani lana siinayo dadka saboolka ah ee u baahan haddaba maxay tahay xikmadda ka dambaysa zakadu xillimaysi qofka muslimka ah ku waajibtaa qodobadaasi waxay ka mid yihiin arrimaha aan ku falanqayn doono barnaamijkeena bandhiga VOA toddobaadkan waxaana idinla socodsiinayaa anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar zakada ayaa ka mid ah waajibaadka diiniga ah ee saaran qofka muslimka ah taas oo loo soo dejiyay inay isu dheeli tirto dhaqaalaha bulshada nidaamka zakada ayaa loogu talagalay in qadar ka mid ah hantida qofka wax haysta laga qaado iyada oo la siinayo 8 qaybood oo bulshada ka mid ah oo ah kuwa u baahan gacan qabashada kasoo in zakadu ay tahay masuulo diini ah haddana marka dhinaca dhaqaalaha laga eego waxay si weyn uga duwan tahay nidaamyada kale ee dadka wax haysta lacagaha looga qaado
zakadu waa runtii hanaan diinta ku aroora ilaahi subhanahu wa ta'ala ana ugu talagalay in dadka hodanka ah ay ku kaalmeeyaan dadka aan waxba haysan ama danyarta ah
sheekh aadan abdullahi abdulle waa agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo awqaafta ee somaliland waxa uu sharaxayaa muhiimadda ay leedahay zakadu
dadkeena runtii guud ahaan waa ay bixiyaan zakada ku waajibtay hase yeeshee cid waliba waxa ay u bixisaa sida ay u aragto inay u haboon tahay ma jirto runtii hanaan habaysan oo qorshaysan oo zakada loo bixiyo taasi waxay keentay in zakadu aanay yeelanin raadkii loogu talagalay ama looga baxnaa
Somaliland ayaa ka mid ah meelaha laga sameeyay nidaam gaar ah oo qaabilsan zakada waxaana haatan la hirgeliyay siyaasadda lagu maamulayo zakada
xukuumad ahaan iyo wasaarad ahaan runtii waxa aanu diyaar garaynay siyaasadda diiwaanka zakada ee heer qaran taasoo aan u gudbinay July 2022-kii golaha wasiirada taasoo runtii cod aqlabiyad ay ku ansixiyeen xeerkii ka dhalan lahaana hadda aanu gacanta ku hayno
haddaba yay waajib ku tahay in ay bixiyaan zakada waa kan sheekh Yaasiin Ibraahim Cabdiraxmaan
zakatul maalka oo qofka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu xulasiiyay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ku waajibiyay qofkaasoo ay culimadu u shardeen qof muslima inuu yahay qof xorana sidoo kale uu yahay in ayaa waxa waajib ku noqonaysa xoolihiisa inuu sakeeyo markay miqdaar mucayana ay gaaraan xoolahaas waxaa ka mid ah la sakeynayo geeli iyo ariga iyo lodi waxaa kaloo ka mid ah wixii loo oran jiray lacagtii dahabkii iyo fiddadii ayaa ka mid ah oo asmaan la isku yidhaahdo ama lacag la isku yidhaahdo waxaa ka mid ah wixii ka soo baxayay beeraha وحكبه وحكم إذا مركا حوحي لقى جناح سنة ينعود أنا هذا أياز ذكى مركا لقيا لنا إياه حولها إنه شجنا مركا أفرت النوع هدو قف ذكى بيحم ويا عقوبات الدنيا ولا مرينا يا عقوبات آخرنا ولا مرينا يا ساد رادادك مسلمين تو حواجب كا إن إلاليا ذكى ذا يقرأ راعي سيد إلهي سبحانه وتعالى شرعيه علماء الإسلام كنا كاشنا إياه وكو هذه شروي دين إياه وحيلا إلهي سبحانه وتعالى كفر ليه لنوع أيهين يسيد أيهين تاسي ولا الله يالواتا هذا النقطة مقدار هذا اللي بحنا يمد والبوحة وكسة كجوي واكل الدموي ينوت سال أهان يجيلي أكل قف وشنة فوجي لمرك أو هلو أيوة مرك ومركو سنة كنوس ورجوس كذا لقوي الله ينفع علينا وبحنا يا إن سد أكل وحيلا قف وسكده كوي واجب سوا حكمي الجرح وحي بيرح كسو جاي ومرك وح لقو تيل كيد صدع بن آدم وقو تو كيد صدع سواء كلا واحد ذكر واجب كنا قلنا يستوى حلا يقنا ثمار كمرك الله يرضى لين تمرتي إياه وحلا يقنا مرك عنب كلا يقنا من الزبيب تلا يقنا إن سواء كلا واحد ذكر واجب أي كنت هاي عروض التجارة وحكس الله جل جن عسنا حتى عدو قف وجن عسنا يدل دو جن عسنا يجري هدو حرام الله جن عسنا عروض التجارة يا الله يرضى هذا ينزل كذا أي الغوي يا لنا إياه وحيلها مرك الله جل ريا مرك واحد لوها كسر قا ومرك يسوع قانو ذكر ذي واجب نقنا يسوع waxa kale oo waxa loo shardeeyay inuu sanadku soo wareego
sheekh aadan agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo qafta ayaa sharaxaad ka bixinaya cidda ay tahay in la siiyo sakada
ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa si'ad inuu ugu qaxay fi suurati at-tauba ilaahay subhanahu wa ta'ala kullay hay inma as-sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم سيدة قراء إلهي سبحانه وتعالى شيري أي واجب تهي إن زكذا لسيو أي نكب حيسا قراء كوات وذلك فقراء إرنتي كحالة دوه سيسو قراء اللبات ومساكين تأوية إرنتي إير دامة مكسرية ذلك فقراء qolada saddexaad ee la siinayo zakada waxa weeye dadka ka shaqeynaya ururinteeda iyo isku habeynteedaba dadka zakada ka shaqeynaya ayaa la siinaya qolada afraad waxa weeye dadka lagu soo dhaweynayo islaamka wal mu'allafati qulub ila subhanahu wa ta'ala kullu hayba qolada shanaad oo ee la siinayo waa wafir riqabi oo noqonaysa dadka iyagu la xureynaya ama adoomada xureynayo aan qolada lixaad ee la siinayo waa kan qaarimka ah ama deynta lagu leeyahay ama deymaysan qolada toddobaad waxaa la siinaya qofka Ilaahay dartii uu dagaalamay ama fi sabilillahi ku dagaalamay qolada ugu dambeysa la siinayo waa kan socotada ah ee wabni sabil loo yaqaan weeye
waan garatay in aga si madan halka su'aal raacsado goorma ayaa zakada la bixinaya
zakadu waxa la bixinaya sanadkiiba hal mar waxay culimadu ku daraan hadii ay baahiyo iyo duruufo jiraan qofka muslimka ahi uu soo hormarin kara bixinta zakada tusaale ahaan zakadii sanadka dambe uu bixin lahaa inuu soo hormariyo oo kale sidoo kale weeye waxaa runtii diinteenu ay reebtay aanay ogolayn meeladana ay ka istaagtay in qofka uu dib dhigo waqtigii zakada uu bixin lahaa وصهر منك لكن ما دبدي كرام.
وحيابها النظام كزكاة إسلامي هي كجد وين هي النظام يذا كلا دون ذا لقى استعماله أي كم تهاي هير كإسرائيل لترك دقالها يو قدر كلا قاعدة يضد كلاذن أو أهم مد أدقما دقالها أي هايستان. سيدو كلنا وحى حسيد مدن النظام كان زكاة مهمة جار أحسيه كبعنت دقالها. waxaana tusaale ku filan in aan zakada laga rabin waxyaabaha lagu shaqeysto ee aan ganacsiga u oolin sida uu mar kale inoo sharaxayo Sheikh Yasin Ibrahim Abdulrahman
walaalay wax lagu kala garanay waxa la zakeynayo waa waxa shariicadu tilmaantay ee ama ay ku tilmaantay marka mawaashi iyo xoola ay ku tilmaantay ama ay ku tilmaantay lacag iyo dahab oo isku meel marso asmaan loo yaqaano ama ay ku tilmaantay waxa dhulka ka soo go'ah oo waliba kulliga aan ahayn waxyaala gaara iyo waxa urudu tijaaraha loo yaqaan inta la zakeynayo marka waa inta sidoo kale la zakeyn maayo wixii loogu talagalay isticmaal wixii qofku u dhistay inuu u hagaa uu sameeyo isticmaalo sanad qofku dharkii uu xiranayay kabihi uu gashanayay gurihi uu galayay waxa weeye baloodhadii uu degayay beertii uu beeranayay وحيالها أنه عاس تحلى فوق هذا إلى هذا أورتي الله رنا أي هذا يقف أور بدن أولي هاي صدنا أور باب أولي مركا أور هرشة وقلت لك لا ينفرتو إن وحوز ذكى مركا لوي يران ماي مركا وحكة صار لو 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 قلت لك رأي استعمال إنا استعماله هذا جواري تيادي قرية تيادي لول تهيبة قف جز ذكى لوي يران ماي وحيو هالمر باز ذكى لوي يران أي هالكامر وحي توحيلها الله استعماله إن ذكى لوي يران أي ومرك وقف قلت لك وحي اللي استعمال أسهل كون اللي استعمال أها سو تلاقلا جناس سو تلاقلا واتو سلام وانين لباتن بلود له ما لباتن وحلي مركا دول لباتن قل عدود دول أيولي هاي قرشي سنو وحلي مركا تي جناس توها كوك أديوبان وما نتي هير جارن مركا أدي يبيسد أدرور بتو ما نبي مركا إنت دول يبيسد دول كريت كبدشيد مركا زكدي ولا ويا لنا يا وحز زكينا يا مركا دول كما هي ولا عد دول هكسر بحيسي أيو زكينا يا هدي دول كي أنا يبين ينط سنة دول كي ويا له دول كي أنا يبي قوتي كجوا أنا جو قوتي زكدا أي جادي أنا يجيب جلينا، وين لو كلا قيمائيو، لو كان بالارض كان ولا باتن كون وصدن كون وليحدن كون وبقال كون، كده من الزكية استاو قبل حياة سنة دول با، رجسنا تبصوا وليكون تو قيمائيو، من السنة دول بالزكية استاو قبل حياة يعني قانسة، وكان قاعدة ذو حي تهاي، واحد قصين استعمال لو قلت على جلي، أوقفوا استعمال، هني نسوي استعمال لو قلت على جلي، وتجارة يجنا عسليان وجرين. ذكر واجب كن قن ميسو.
تبي سيال. جود أهم وح إنتاس إن جاك برنامج كني بندقة في أو إتطلع كن.
إسماعيل حسين محمد فرج الرأي سودياري سلام بركانا سوتشيدنا جاي برنامج كا بندقة في أو إدا إتطلع كن أكو صاب سنة. fadliga sekada iyo sadaqada iyo cida ay ku waajibto in la siiyo halka aad kala socoteena walaanta afka Soomaaliga ee VOA haatan Nigeria booliska dalka Nigeria ayaa markale amar ku bixiyay in saraakiisha loo sameeyo saldhig cusub iyo in la geeyo ciidamo gaar ah tuulo fog oo ku taala waqooyiga galbeed ee gobolka Kaduna halkaas oo ku dhawaa 300 oo arday khamiistii hore ay ku afduubteen dabley hubaysan oo ka tirsan kooxda shuftada ah Timoy Objezi ayaa warbixintan waxa uu ka soo diray Abuja waxaana soo jeedinaya Cabdi Xakiim Maxamed Shirwa
Kiyodey Batukun oo atariyaha booliska Nigeria ayaa ku dhawaaqay qorshaha saldhigga cusub iyo liba geynta ciidamada intii uu ku guda jiray booqasho ugu tagay 30 bar saabka Kaduna Obaysani waxuu sheegay in talaabooyinkan ay gacan ka geysan doonaan soo celinta kalsoonida badqabka dadka deegaanka iyadoo ciidamada ammaanka ay sii wadaan baadigoobka ardayda maqan khamiistii la soo dhaafay ayaa burcad hubaysan oo mootooyin watay ay weerar ku qaadeen dugsi hoose oo ku yaalla tuulada Kuriga oo ka tirsan gobolka Kaduna waxaanay halkaas ka afduubteen 287 arday waana afduubkii ugu badnaa ee hal mar arday loo geysto muddo sanada ah maalma kadibna weerar kale oo dhacay ayaa burcadu 26 qof ka qafaasheen degmada Kajuru oo iyaduna qiyaastii 150 kilometir u jirta halkaas saldhigga cusub ee booliska ayaa noqon doona Kuriga waxaana la bilaabay in ciidamo dheeraad ah la geeyay deegaanka Igbatokun ayaa sheegay in mas'uuliyiintu ay ka shaqeynayaan sidii ay u soo dayn lahaayeen dadka la aftuubay
We have launched this special intervention squad for Kaduna State if only to give confidence to the people
waxaan gobolka Kaduna ka bilaabeynaa dadka gaarka ah ee gudagalka hadii kaliya la siiyo kalsooni dadka ragga waa la geyn doonaa iyadoo ay la socoto taageerada aad ku yaboohday inaad bixiso waan hubaa in bulshadu ay bilaabi doonto inay mar kale nabad dareemaan gudoomiye Saani ayaa isaguna ku rajo weyn in hawlgallada booliisku ay noqon doonaan kuwa guuleysta
we are extremely confident that the school children by the grace of God, we will come back completely.
We have to look for something. 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 We have to look amni darada ayaa caqabad weyn ku ah madaxweyne Bola Tinubu kaasoo bilaabay hindisa loogu magacdaray dib u soo cusboonaysiinta rajada kadib markii uu xafiiska qabtay bishii May ee ayna soo dhaafnay afduub Kowdenbeya ayaa loo dacal saaray qayb ahaan ka maqnaashiyaha ciidamada ammaanka ee meelaha fogfog bishii la soo dhaafayna madaxweynaha Nigeria ayaa la kulmay dhammaan 36 gudoomiye gobol si uu ugala hadlo baahinta xukunka ciidamada booliska Nigeria iyo waliba abuurista cudid booliska gobol kastaba كبير آدم وفرنقية كتر سن حرون تبيكن سيكوريتي يعني انتليجنس ليميتد وحان أولي يهاتي سيسا هلو أبابلو تاني وحان نقون كرتا تلاب اللو قادي دين عصرح دا
There are gaps within the security architecture. I am supportive of the decentralization of policing. But I think what we need more than anything is accountability.
سمركان عبورنا بوليس دولت قبلين إن وحيابها إسلحساتن كاهي لو سميه هير فدرال أي هو سوسو دادگا يان إلا يهير دولت قبلين سنادا بضان عائلت دقال لما يان متدين إسلاميين أي ولبا كوحا هدن بلياشا أي كلب باهي إذا مدى أمان كي نيجيريا تد بضان عيارتين يا عبورست سلقيا عصب يولبا هبين تبوليس قبلكو إن اقعان كيسان دونان إن الليس كفقو يا كوحا وحافتوبا
مهد سند عبد الحكيم محمود الشروع يا وربح انت سي هنا لسعودسين هل كتكلا سعودتين ولا انت افكا سومالي في او اي
كل جوان اكتنا لكين باقياتا لكي سنة سايم يالك استوى العالم كل سوغان تهين بوكنا سوالو واد برنامج كين وحيا بعض هاي ورقي سدو طابعين هدي الهي رالي كان غضانا واحد يلسع السنة عبد الحكيم محمود شروع وشوغو واشنطوني يانيق وعبد حافظ عبد اسماعيل وشوغو لندن اينا كوبيلون عبد الحكيم ورقيس كبدا قاد يانيك سوالبا حد دالك بريتان وربحنا الدابع عوان كيدو وحا او احا دولد بريتان او لقالة او قبلان قادة كاليدها مسلمين تايد يهود دالكان انجريسكا
عبد الحفيظ سيدا ورقيس كدا بحي دولد بريتان عيا شركتي اينا دقالها لغو الالين دورو تبسيه دا مسلمين تا مساجد دا يوري وقباها كلي مسلمين تا استماشو كوح مقعود اللي رادة تلماما مهو يوشغو الالة بقودكو سمي دونتا تنبيه دا كردن كها مسلمين تا عيا شركي انبشا انسور دافني وكو يمي سراوكا غاري يا بغل كيبا صدح بغل يشني صدن وانا وحي كدن بيه ويرر كي حماس ايكو قادة اسرائيلة تدود بشي اكتوبر اسنت كاين صور دافني
عبد الحكيم او جيمس كلافر ليو واحو قاياها رماها قداها بريتانا يا يساق الله اللي يور باهن تسيغي انان الدولد وحيابها كدع يبارق الدحة او اقلان دونين ان لغو بنا يستوها قردامو لو قيستو مسلمين تكونو البريتان مسلم معين بكونا آنو ميل كلاحين دالكان دينا عاكالة دقالهان اي دولد وكو بلان قادي اي اي مانا اي يدو دولد دفشي سوناكي يحس بيقى ترادا هاي مرر بدن لغو ايدي اي اسلام نعيب دوان ايان اي اهايد سيدا ورقيس كو دابا عاي مركي ساقادة لغو چوچي حلبان كتنسان حس بيقى ترادا هاي كدي مركي او شيغي اندوغا مقاردا لندن صديق خان او قعانتا اوغو چرو كوحو مس اسلاميين اه
عبد الحافظ ورقيس كده إندبندنت كسب بحد الكبريتين عيا وربحنا ودابع إيوان كده وحواها عبد الله قبض دجال فول كفول أو نحمر حوجج حسب الله يولي بإسرائيل ورقيس كيا دابع إن مدشن بلادا حسب الله عيوارر كيوجب الله نا يكو قادة حدود الله وضدنا إلا يا بقول جنتال عياني كردي ورردن حسب الله يا كنا إني وسير كميل قادة جي أمان كإسمار بن جبير وطلبضي إن دجال الله قادة حسب الله وحانو كويدي يوسير كعدالة إن آنو قادينا تلابوين ميما
عبد الحكيم أوسير ورقيس ودابع حسب الله يا شيكتاي إن أيكو قنين قنطالة كات يوشا إسرائيلي يغوك غجوابية ويرد إسرائيل كو قادي دو حدا بك هال لين أياكو لتيس ديت كلاناو وآي داو عمين وحانا بربوري بخار وحاي أهيد مركي لباد بودل بطا دوباد قديهيس أه او كلا سعيد لغو فلايه قده لبنان دياردها نوع اندوليه اللحين اي درونيسكا ايا ويرر كو قادي قاري كدو هالكاسي وحانا كده تاي لبا قف
عبد الحافظ ايز لورقيس كده اندبندنت دل كبريتان كصبح ايا واربعين طابع ايوان كيدوها مركب نوع حمولك اهواي سارنايان الا يصدح اللبا تقف ولغو افتو باي حيب تبدوين تيندية مركب كنا مجلس الله إلى إن في عبد الله يا وحاء سيدي عشان يكون تكونات وهذا حول كذي مركي أي برع البداية دقفانتي
أنت عسيه أيين ودقي سياسو قبلنا وحيا بها أي ورقيش ذو طابعين عبد الحكيم محمود سير وعود شو جو واشنطن إياه نجوا عبد الحافظ عود إسماعيل يا رجال سعود سنة ثانية أنت أنا مركب لكم من هذه الهير عليك النقض عبد الحكيم يا نجوا وحاء عنو إذن لأن هاي سياسية لا بقل
labadii nabaad badan maad santihiin abdu xakeen iyo abd xafid wali dhageystayaal waxaad la socotaan tabintayada fiidnimada ilaanta afka Soomaaliga VOA si toos ah idinka imaanaysa magaalada Washington aqalka wakiilada Mareykanka ayaa xalay sida durkaba ku maqleysay si aqlabiyada ugu codeeyay in la meel mariyo sharci horseedi kara in dalka oo dhan laga mamnuuco barta caanka ah ee TikTok haddii shirkadda iska leh maamulkeeda aysan ku wareejinin shirkad Mareykanka laga leeyahay 312 mudane oo aqalka wakiilada ah ayaa haa ugu codeeyay sharcigan oo ka dhigan halistii ugu weyneyd ee TikTok soo wajahday tan iyo maamulkii Donald Trump. Haddaba faahfaahinta sharcigani oo haddii TikTok ay u hoggaansami waydo ama looga mamnuuci doono Mareykanka sababta keenta iyo sidoo kale saameynta ay ku yeelan karaan ayaa Abdul Qadir Samakaab waxa uu ka wareystay Xaash Shafi oo ka faallooda arrimaha Mareykanka.
Runtii waxa ay saxiyeen oo horta uga sheeg ka soo socotay in muddo ah ee saad ula socota xataa waqtigii Trump uu tagayay ama madaxweyne Obama oo yimid Biden doodan way socotay ahayd in TikTok ay gabi ahaan la joojiyo ama kambani Mareykan uu la weeyo. Hadda kulley waxay sadhi ku leeyihiin TikTok Mareykanka xafiiskooda Mareykan ku yaalana waa Mareykan. Ayaga marka waxay ku doodayeen qolada TikTok annaga si xorriyad ah oo ka xor ah xafiiska annaga weyn oo China yeen u rangaleynaa ama aan uga shaqeynaa Mareykanka, laakiin waxay kuwan ku doodayeen hadda keenay biilkan cusub in xogta dadka Mareykanka ah lala wadaago hay-addan kambanigan kambanigii hooyadu ahaa oo lahaa ay ku yaalla China. Kuwa haddii lala wadaagana waxaa dowladda waddankaas ay ku qasban tahay inay ayagana macluumaadkii dadkeena ay hesho.
Waa gartay, marka maxay u cuskadeen oo halista ugu weyn oo la dareemayo oo TikTok soo gashay maxay tahay?
Wallaahi inuu halista ugu weyn ayay cabsi ka qabaan maadaama China ay tahay socialist waddan ah, waxay leeyihiin waddanka dowladda dadka kontroolsha, maadaama dadku ay kontroolshaan xuquuqtoodana way kontroolshaan. TikTok maadaama laga leeyahay China, taasina TikTok Mareykan ku yidhi alla maadaama uu ka diiwaan gashay yahay Mareykan ay leeyihiin kuwa ka mariya Mareykan baan baynu lahayd, laakiin still hooyadii lahayd ayaa waxay ku ka mariyay aad ibnaha kuwii meesha uu ka soo farcamay baa ku yaalla China. Oo weli ilaa haddana xor uusan ka ahayn ka halka ku yaallo informationka la gudbiyay shacabka Mareykanka ahla waxay awood u leeyihiin bay leeyihiin TikTok inay dowladda China ay gacanta ku dhigto. Dowladdaas haddana waxaa runtii dad Congresska arrinta macnaha hirgeliyey ayagoo dhahay xagga security ahaan iyo national security-ga waddanka cabsi aan u qabna la-alligeed baan u sameynaynaa arrintan dib u baasgareeya biilkan. Saasu ay tahay Congresska constituency-gooda ama shacabka ay matalaan yaa aad u wacayay ayaamahan xafiisadooda oo dhahay joojiya ha sameynayn arrintan. La Congresska maadaama ay dowladdii ay matalayaan shacabku u matalaan xoogaanna ay u yihiin waxaabada amniga waddankala iyo waxay ku amducoonayaan security-ga national security-ga la-alligiis khatar bay ku tahay inay sii jirto TikTok lagana lahaado China. Haddii aan rabtaan yidhaahdo inaa sii jirtaan waa inay gabi ahaan aad la wareegtaan kambini Mareykan ah ku wareejisaan ama kambini aan ahayn Chinese-kas.
Shafio, sidaan la soconno gudaha Mareykanka barnaamijkan TikTok dad lagu qiyaasay ilaa iyo 170 million ayaa isticmaasha, qaarkoodna ma aragtay shaqooyin ay ka dhaxayaan ama ganacsi dhalinyaro ay u badan yihiin. Marka ninka TikTok madaxda ka ahna wuxuu sheegay in ilaa 300,000 oo shaqooyin oo dadka Mareykanka ay haystaan ay ku lumi doonaan ama ay halis gelin doonaan. Marka dadkaasi malaayiinta ah ee tirada badan oo weliba dhalinyarada u badan sidee uga falceliyeen markii arrinkan uu soo baxay?
Intay doodiisa soo socotay oo dhan xafiisyada kongresmaanada kongresmembarada aaminsanaa arrintan inay hirgasho waxay xafiisadoodu ahaayeen kuwa aada mashquul u ah, waxaana mashquul ka dhigayay dadkii Mareykanka ahaa isticmaalaya TikTok oo diidan kana horjeeda arrintan. Marka runtii laakiin waxay ku doodayaan kongreska maadaama annaga xuquuqaal aan ka nahay kuwa isticmaala oo national security waddankana dadka loo daariyo aan nahay, waxaan u aragnaa waddanka inuu khatar ku jiro hadduu saan sii ahaado TikTok. Marka waxay ku leeyihiin ayaga dadka rabitaankooda waa sax, waa qiimeynayna, laakiin national security-ga ayaa riski ku imanaya haddii aan fasaxno oo arrinta sidee sii ahaato. Dadka waxay ku qanciyeen marka waxaan rabnaa TikTok inay go'aan gaarto oo dowladdu inay codiyo alla hadda inay go'aankaas oo ah inay degdeg ahaan iska xirmaan baabaan iyo inay door bidaan kamida Mareykanka oo Mareykanka saldigoodu waahdo iyo inay waayaan abkii la oran jiray oo dadkii soo dagsan jiray oo tirtooda ay gabi ahaanba la joojiyay si kale ay qasoo lix bilood aan la siin muddo inay kasoo fikiraan marka shacabka runtii way ka dilgashay arrintaas kulli falcelintooda maanta maadaama la baasgeliyay qaar badan aysan filaynin kulli waxaa arki doonaa maalmaha iyo weega soo socda waxaa laga yaabaa qaarkood ilaa maxkamadda ee la aadaan waxay aaminsan yihiin shacabkii in lagu xadgudbay xaquuqdoodii ahayd in qofka uu express galayo fikirkiisa meesha doonan uu ku dhifto asoo wax dhibaatay dhaawac u geysanay dowladdiisa iyo dadkiisaba marka waxay aaminsan yihiin rightskooda lagu xadgudbay inay tahay in tiktok la xiro saa u sheegtana 300 kun in ka badan oo qof ganacsi ka sameynayay oo dhaqaale badan kasoo gelayay intaasoo luus galaysana waxay waddankii khasaaro u tahay nafsiyad aqal sanadkii weli ma uusan gaarin biilkan markuu tagana qaar ka mida waa xoog guuxa dadkay maqleen waxayna aaminsan yihiin in aysan gabi ahaan aan la joojinin laakiin si kale looga xalsamo marka meesha ku dambeyn doonta lama yaqaan laakiin kulli hadda maanta go-aan baa laga gaaray in la joojiyo tiktok Mareykanka laga joojiyay muddo 6 bilood gudahooda haddii aysan go-aan la iman ah in dadka loqalka aysan ku wareejin jirin ama kabali loqal ay ku wareejin jirin jiritaankiisa kabali ahaan marka waxaan filayaa kulli meel baa la sugu iman doonaa xal lagu iman doonaa laakiin runtii waxaan u aragnaa tiktok inuu hadda yahay aalad aad u xoog badan waa la socotaa hadda caalamka meelaha lagala socdo ahaa dagaalkii ka dhacayay qasa meesha aad aad loogala socdo u aha tiktok waayo facebook waxaa dadkuna ka joojiyeen oo meelaha waxyaabaha qaar dadkuna soo saara maogala marka waxay ila tahay dad badan oo aan muslimiin ahayn oo Mareykan ah oo aada u badan saa u sheegtay hadda 300 kun oo Mareykan oo ka faa'iidayay ganacsi ahaan iyo boqoyo boqol iyo 70 milyan oo qof lambar yarbaha waa haaf waddankan taladiisi dadkii ahaa intaasoo dhan waxaan filayaa inaysan lusgarayn doonin kulli xal u baa iman doona saan rajeynahay marka waxaan filayaa shacabka guuxooda waa la dhegeysan doonaa waxunbaa kulli lagu qaban doonaa saan filaya
kaasi waxa uu ahaa xaashi shaafi oo arrimaha Mareykanka ka faallooda waxa uu khadka taleefanka ee magaalada Minneapolis ugu warramayay wariyaha v o eda Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waa kan Yaasiin Ciise Wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorka haweenka waddanka Kenya iyo weliba geeska Afrika ay ku leeyihiin shaqa abuurka gaar ahaana shaqooyinka culus oo ay haatan gabdhuhu u bateen. Haddaba su-aasha aynu ku eegayno xubinta dooda gaaban waxa weeye gabdhuhu shaqooyinkan culus ee gawaarida iyo makaanikada u badan ma ka shaqayn karaan mise in shaqooyinka kale ay ku koobnaadaan ayaa wanaagsan? waa mawduuca dooda gaabare ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Xamdi Cali Axmed oo ah saxafiyeed oo u dhaqdhaqaaqda arrimaha dhalinyarada iyo haweenka iyo Hadar Axmed Jaamac oo isaguna ka faalooda arrimaha bulshada labada waxay joogaan magaalada Nairobi waxaan ku bilaabayaa Xamdi Cali Axmed
waa maasan tahay Yaasiin Ciise Wardheere adiga iyo bahda fiyo ee waydin salaamaya waana ku dhowahay gabdhuhu waa awood qarsoon runtii waxaana dhigi karaa shaqooyinka hadda aad sheegtay iyo kuwa ka badanba waa ay qaban karaan marka loo fiiriyo ragana 400 gabdho way ka adag yihiin wayna ka adkaysi badan yihiin wayna kaga firfircoon yihiin xagga shaqooyinka.
Khadar Axmed Jaamac
wa salaam haya fi oo iyo Yaasiin Ciise Wardheere su-aashan aadna soo dhexdhigtay maanta oo ah gabdhuhu inay qaban karaan shaqooyinkan adag u baahan waqtiga badan iyo murqaha badan iyo awoodda badan anigu waxaan aaminsanahay inay gabdhuhu yihiin boqortooyo boqortooyadana looma diro shaqooyinka noocaasa marka waa shaqo aysan ahayn inay qabtaan oo aysan waxyaabo kaloo kaga haboon oo gurigeedii iyo ninkeedii iyo caruurteedii iyo inay maamusho ay ku haboon tahay halkaas boqortooyada ay kursiga boqortooyada ay noogu fadhiyaan laakiin inay makaaniko iyo bir iyo tayar iyo gaari ay dhexgalaan ma qabno anigu ma qabo sidaas.
Xamdi Cali Axmed dalka aynu joogno waxaad arkaysaa in gabdhihii ay gawaaridii waaweynaa iyo cagafcagafyadii iyo basaskii iyo kulli ay wadaan
هواها سديبة كل مقطع قارب هطوها الله مرض عطسي ذات كريه وعطان مية مالك هوسر قبل كذا
وما صنّت ياسين أنا كلها الله يكمل إذا قبل قارب كل حكاية استمع قارب نيروبي رنتي ياسين أو أنت بدن مركز في رصيد حتى ودوينك مركز جام أيهين أو باورك وكاغوري ما دو وضعه متكنين كوضع حتى يعني رسبكت أهان مركز لا في ريو نك احترامك قولنا على جيها بعيدا وضعه وقص حسن كله هذا إنك استكت مركز اللي يراه ذو تن أودا أو باورك قولنا مركز وكان لابا وكلام سمايسن كرتا ميل كرتا yes سماين كرتا because برتا qofka marka uu baranayo asalkeeda ba rag aada ama dumar ha ahaado waa mar uu yaqaano oo uu cilad kasto soo wajahdo asagu sameysan karo
een akhadar ahmed chaaba hadaan su'aashii ku weydiiyo duuki hore ma haro gabadha ay ku koobnay ama qalka ama shaqooyinka xafiiska wadankaysa hadda xamdi iyo dadka la midka ah inay taay jiban jireen iyagoo ay u dhacayaan matoorkii arimaha maxaa ku diidantay
een bulshada aan joogno horta marka hore aan fiirino een bariga afrikaan joogna een muslim ya galab labadaba isugu jiraan dhaqan ahaan ma yaqaanaan gabar ee gaari wada laga yaabee hata taxi hadii gabar ay wado oo arko inuu yiraahdo anagu ma raacayo hata marmar ka qaar waxa dhacda gabadhu inay xili dambe gaari taxi ay wado oo la yiraahdo la hunguriyeeyo in la hunguriyeeyo ayada nafteedii iska dhaaf inay gaari wado oo la yiraahdo afdumo ee aan qeyla hal ku fsado marka safetigeedii iyo nabadgelyadeedii baa ku jirta meeshaas anagu markaan in leeyahay gabdhuhu shaqooyinka noocaas shaqooyinka ka haboon baa jira oo ma diideyno laakiin kuwa kaga haboon baa jira mid kale hadaan ku daro gabar ee laamiga dhexdiisa gaari ka banjiray oo gaari hoostiis ku horjirta oo si xogaha sawir waxay bixinaysaa nooc kale marka ayada laftirkeeda laftirkeeda inta lada lagu darsado waa soo jeedin lahaa
su'aashay xamdi cali axmed haddii aan ku weydiiyo xagga badbaadada iyo walwalka uu khabar muujinayo ama saacadaha dambe gawaarida aad wadaan ama marku kaa banjaro culayska iyo howlaha miyaanan dareensan hawshaasi la kaga hadlayaa
waa sax waa wax mudan buu ka hadlay laakiin mar walba gabadhu marka ay gaari kaxaynayso ama ay shaqada noocaas oo kale ku jirto time kana ku xisaabtamaysa safety ahaanta nafteeda ayada kaaga baqdin badan oo kaaga cabsi badan way mudan tahay in laga fakaro arintaasi laakiin waqti aanan haboonayn ma socoto gabadhu oo yacni waa hooyo gurigeedii ilmeedii ayadoo ka waraysa ee shaqadii banaankana haysa arinta kale ee ah ee uu leeyahay qadar guriga ku ekaadeen anuu lama qabo sababtoo ah gabadha yaasiin waxaan aaminsanahay gurigiina inay ka adag tahay shaqadii banaankana ay ka adag tahay laakiin ninka ragga maanta marka caruurtii guriga uga tagto aad bay u adag tahay inuu saacad ama laba saacadood ilmahaas gurigaas dhex joogo taas waxay ku tusinaysaa awoodda gabdhuhu ka leeyihiin in raggu ay kaga awood badan yihiin dhanka banaanka iyo gudaha intaba
ugu dambeyntii khadar axmed jaama shaqooyinka in la abuuro oo gabdhaha iyo wiilashu ay shaqo helaan bay qayb ka tahay gaadiidka iyo waxa ay qabanayaan halkay meel la fadhin lahayd haddaba waxaan hal waaragtaa
intaan taas ka jawaabin walaashay qodob bay sheegtay oo ahaa inay gabadhu ayadu safetygeeda ka nabadgelyadeeda ayadu ka ogtahay oo ay saad u ogtahay waxaa la joogaa waa suuq qofka aqaadaysina ma taqaanin qofku yahay marka safetyga mar walba lama ilaalin karo maadaama public usoo baxday haddaan ku soo laabto su'aasha ah gabdhuhu inay shaqo abuur ay u tahay shaqooyin badan oo kaga fudud oo kaga dhib badan oo kaga waqti yar oo ay gurigeedii iyo caruurteedii iyo ay ku dhex jiri karto intay saacado gaaban kusoo jirto ay soo laaban karto baa jirta laakiin gaari la wadahayo iyo transport iyo waxyaabahaas saacado badan bay u baahan yihiin dumarkuna inta badan inaysan ka bixi karin baan aaminsanahay iyagoo shaqooyin badan ay kale ku mashquulaan waxyaabo kale u yaalaan
ugu dambeyntii xamdi cali axmed had hal u aragtaa
halka kasikow intaan halka gelin runtii yaasiin waxaad marqaati ka tahay wadamo badan oo caalamka oo dalka Rwanda uu ka mid yahay inay hoggaanka gabdho u hayaan oo baarlamaanka xubnaha ugu badan gabdho yihiin marka loo fiiriyo marka loo fiiriyo aaminaada xataa wasaaradaha maaliyadda inta badan gabdhaha marka loo dhiibo iyo marka ragga loo dhiibo way kala fiican tahay marka boqolkiiba boqol anu ismalihi ragga marka loo dhiibo musuqmaasuq badan laga cawdaa laakiin hooyo ma aha hooyo gabar waxda hooyo sideeda waxba ma hadda marka ragga soomaalida anagu ku fogaanayn maadaama aabayaasha yihiin wiilalna aan dhalay runtii waxaan usoo gudbayaa halka waxa uu yahay gabdhaha in xurnimo ay dareemaan oo loo ogolaado shaqo walba gabadhu ay qaban karto waayo shaqooyin badan waxaa jira raggu aysan qaban karin oo gabdhuhu qaban karaan kuwo badan oo raggu qaban karaan oo gabdhuhu qaban karaan hooyadu marka ay maanta ninkeedu u dhaho xafiiska tag ee xafiiska maxalada iga soo shaqee way ka soo shaqeyn kartaa laakiin ayada markay caruurtii guriga uga tagta ma qaban karo taas waxa ku tusanaysa awoodda aan leenahay alxamdulillaah ilaahana nasiye maskaxiyan cilmiga waxa la sheegaa in gabadhu markay gaariga kaxeynayso maskaxiyan ay ka yani ka aktifsan tahay kana taxadar badan tahay ragga
ad ayadu ma tartay kuwaas waa ayahay khadar axmed jaamac oo arrimaha bulshada ka faallooda iyo xamdi cali axmed oo ah wariye u dhaqdhaqaaqa arrimaha haweenka dooda gaabnay tahay oo joogtaytay laba kale wada ku kulmi doono haddii ilaahay raalli karo sida iyo
yaasiin ciise wardheere oo xubinta dooda gaaban kusoo diyaariyey magaalada nairobi ayaan halkaas uga gudbaynaa mar kale ayaan meel kasta aad joogtaan idin leenahay ramadaan wanaagsan waxaad nala dhegaysataan mid ka mid a qasiidooyinkaan ugu talagalay bishan ramadaan
I'm not afraid.
hawlada waa bari koox taariikhda gashay waxa ay la jeebinayeen Sahra Ahmed Jaamac iyo Marwa Maxamed Allah oo naxariisto labadooda nabaamanka ay qaadayeen ee Himilo waxaanu gabagabo waa baahinteenii caawa ilaantaaska Soomaaliga VOA waxa dadna socodsiin aniga oo Cashif Rahim Aadan kan markala kulmayno nabadgelyo.